17 sati. Nakon propasti GUP-a, Plenković ne očekuje Bandićevu osvetu. Nastavak predbacivanja utrci za čelnika HDZ-a.
Kad se javljaju oni koji su šutili 3,5 godine, sada na jedan put imaju nešto protiv.
Smatram bilo bolje da se uopće ne kandidira s obzirom na stanje u kojem se nalazi HDZ.
Dok koronavirus sije paniku, u Hrvatskoj više od 20.000 oboljelih od gripe.
Ove godine izuzetno puno djece i školske i predškolske dobi je oboljelo od gripe.
Sanader na suđenju, nevini smo i stranka i ja.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Ti meni, ja tebi. Tako to inače ide u životu, pogotovo u politici, no ako je vjerovati riječima premijera Andreja Plenkovića, njemu na državnoj razini u vladajućoj koaliciji Milan Bandić neće vratiti milo za drago jer je jučer bez ruku HDZ-ovaca u gradskoj skupštini pao GUP.
Rat amandmanima pa povlačenje istih i pao je jučer zagrebački GUP u gradskoj skupštini. No ima li to posljedice i hoće li postupak zagrebačkog HDZ-a Plenković skupo platiti na nacionalnoj razini? Premijer se ne boji i kaže ne očekuje Bandić u odmazdu.
Što se toga tiče, to otklanjamo. Što se tiče suradnje između gradonačelnika Zagreba, gospodina Bandića, HDZ-a na gradskoj razini, ona se nastavlja, dakle tu se ništa ne mijenja. Ovdje je pozicija gradskog HDZ-a bila već dulje vremena da su željeli pridonijeti GUP-u.
Na pitanje je li HDZ uopće trebala Bandićeva podrška na državnoj razini, Plenković je prepričao cijelu situaciju od propasti suradnje s Mostom pa sve do HNS-a. Pohvalio se rezultatima vlade u ovom mandatu kako bi zatvorio usta onima koji su sada glasni, a kaže da su šutjeli 3,5 godine. Pri tom misli na oponente unutar vlastite stranke. Zanima ga tko ne želi surađivati s nacionalnim manjinama, jer bi to značilo da nemaju veze s politikom Franje Tuđmana. A na pitanje bi li ponovno koalirao s Bandićem i kada je zemlja u boljoj gospodarskoj situaciji ili da je takva bila prije, odgovara da su hipotetska pitanja nebitna.
Mi imamo u ovom trenutku situaciju u kojoj smo izvornu suradnju na parlamentarnoj razini organizirali dobro. Sve što je bilo bitno u Hrvatskom saboru, zastupnici koji su uz gospodina Bandića su podržali. I mi to cijenimo. Bez većine nema vlasti. Onaj ko hoće se baviti teorijama nekakvih igrica i igara nije nikad preuzeo odgovornost, ne razumije što znači imati političku stabilnost, imati ruke u saboru.
Moguće posljedice rušenja GUP-a u oči užeg kabineta vlade komentirao je ministar prometa Oleg Butković.
Pa ja koliko pratim i mislim da je to dobro. HDZ u Zagrebu imao svoj stav oko GUP-a, dao je amandmane, gradonačelnik je odbio, HDZ je glasao protiv.
Ta odluka bila premijera ili zagrebačkog
HDZ-a? Nije to bilo.
A na državnoj razini?
Zašto bi bila odluka premijera? Pa što onda ti ljudi tamo rade u HDZ-u ako bi to premijer njima odlučio?
Je li vaša koalicija stabilna?
Onda nek daju ostavke.
Ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman tvrdi stanje u koaliciji je nepromijenjeno. A kao i svaki put kad su teme koje se tiču koalicije, koje nisu u njenom resoru, ministrica obrazovanja Blaženka Divjak nudi sličan odgovor.
Niti vidim epizodu, niti vidim uzdrmanost. Dakle, to je na gradskoj razini, razgovara se o budućnosti grada i mislim da je svakako, ako je to u interesu grada, građana, onda da kako da tu postoji različiti pristupi.
Moram priznati da se tim ja ne bavim. To je, dakle, nešto što niti se stignem time baviti.
A nekima je bilo teško izustiti rečenicu ili cijelu riječ, pa je kao odgovor na pitanje je li vladajuća koalicija stabilna, ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković tek ponudio. Je ili nije, pitanje je sad. Vrijeme će pokazati. Za Media Servis, Andreja Barać.
Nakon razlaza s Bandićem u Zagrebu se zanima hoće li takav rasplet preživjeti koalicija Bandića i HDZ-a na državnom nivou. Vladajući tvrde koalicija je stabilna, a ni oporba ne misli da će se nešto drastično promijeniti.
Hoće li se rasplet oko zagrebačkog GUP-a preslikati na koaliciju HDZ-Bandić na nacionalnoj razini, bilo je pitanje dana i u Saboru. Predsjednik kluba zastupnika HDZ-a Branko Bačić ne strahuje.
Madame Pravića, mene od ničega nije strah kad je u pitanju funkcioniranje vladajuće većine i rada Sabora. Ničega se ne bojim, ničega se ne plašim. Ja sam puno puta rekao da je HDZ će biti predvodnik te vladajuće većine dok kad budemo imali i političkog interesa i dok ocijenimo da smo unutar vladajuće koalicije doista korektni partneri.
HNS-ov Milorad Batinić.
Pa ne vidim razloga zašto bi bila nestabilna, vlada funkcionira, veliki su zadaci, veliki izazovi pred vladom.
A Plenkovićev oponent na unutarstranačkim izborima, Miro Kovač, kaže i on bi kao predsjednik stranke preporučio odbacivanje GUP-a.
I drago mi su kolege u Gradskom odboru HDZ-a, Grada Zagreba, upravo tako postupili da su se oslobodili i da su donijeli odluku koja je razumna za zagrebački HDZ.
Kako su vladajući uvjereni u stabilnost koalicije, tako ni oporba ne vidi razloga za slavlje. SDP-ov Gordan Maras i čelnica Glasa Anka Mrak-Taritaš.
Gradonačelnik Bandić se uplašio građana Grada Zagreba jer je vidio masu koja želi da on ode sa mjesta gradonačelnika, a premijer Plenković se uplašio gubitka izbora u HDZ-u. I sad ja vas pitam, je li normalno da Hrvatskom upravljaju interesi gradonačelnika Bandića i premijera Plenkovića?
Ja vam mislim sljedeće, a to je da ti žetoni ili žetončići, bez obzira kako ih zovemo, su samo na skladištenju kod gospodina Bandića. Oni zapravo istinski i duboko pripadaju gospodinu Plenkoviću, samo to ne žele javno reći.
Živopisno se izrazio i HSS-ov Krešo Beljak.
Mišević će vrlo brzo naći novo skrovište, bez briga, riječ je o Miševima.
Mostov Nikola Grmoja.
Mislim da je Bandić malo pretjerao, jednostavno HDZ to nije sada u ovom trenutku mogao dopustiti.
Ali dodaje, zagrebački GUP i onako će proći nakon unutarstranačkih izbora u HDZ-u. Za Media Servis, Katarina Škaro.
Media Servis, vijesti plus.
U općoj bolnici Zabok na pretrage je primljen pacijent sa sumnjom na koronavirus. 24-godišnji muškarac 1. veljače vratio se iz Kine, a javio se s atipičnim simptomima, pa su u bolnici uzele uzorke i čekaju rezultate analize. Misteriozni koronavirus, službeno imenovan COVID-19, koji je usmrtio više od 1100 osoba i zarazio gotovo 45.000 i dalje hara svijetom. Kineske vlasti su optimistične da je vrhunac epidemije u zemlji prošao, jer je rast broja umrlih i zaraženih manji nego prijašnjih dana. Iako su zabilježena samo dva smrtna slučaja izvan Kine, čelnik Svjetske zdravstvene organizacije Gebrejezus virus smatra globalnom prijetnjom većom od terorizma. Dodao je da cjepiva neće biti još 18 mjeseci. Ministar zdravstva Vili Beroš pak poručuje da će Hrvatska biti spremna pojavi li se virus kod nas. Smatra da je dobro što se smanjuje rast broja oboljelih.
I ono što je glavna vijest osobno za mene, da je 5000 ljudi potvrđeno da je oboljelo, ozdravilo od ove bolesti, što je na neki način ohrabrujuće.
A pedijatrijske ordinacije u cijeloj Hrvatskoj su pune. Od gripe je ove sezone oboljelo više od 20.000 osoba, a većinom su to djeca u dobi od 5 do 6 godina. Za emisiju U fokusu Medija servisa stručnjaci savjetuju kako ublažiti simptome, koliko dugo bi djeca trebala biti izvan kolektiva i ima li smisla kupovati preparate za jačanje imuniteta.
U ovoj sezoni do sada je službeno oboljelo 20.388 osoba, ali pedijatrica Marina Lichter-Štajduhar za Medija servis kaže kako je broj oboljele djece još i veći nego što to statistika govori.
Koliko je stvaran broj, to se neće moći točno znati, jer bi trebalo svima raditi izolate na virus influence, što je apsolutno nemoguće, ali dakle sve kolegice s kojima smo kontaktirali su potvrdili da su pedijatrijske ambulante, uključujući moju, izrazito pune, te svaki dan ima po 90 djece.
Gripa nije prehlada i trebaju odležati, naglašava pedijatrica.
I zapravo je preporuka, tako dugo dok god dijete kašlje, dok god šmrca, dok god curi nos, dok pokazuje bilo kakve simptome bolesti, dijete mora biti doma. Dakle, ne izlaziti van, a kamoli ići u vrt, jer se onda komplikacije puno češće. Najčešća komplikacija kod djece je upala uha zbog izrazite sekrecije u nosu. Dakle, treba roditeljima tolerirati da ostanu nešto duže na bolovanju.
Matična mliječ, probiotici, beta-glukan, sve su to sastojci raznih proizvoda koji se mogu kupiti na tržištu i za koje su mnogi uvjereni da zaista pomažu jačanju imuniteta. No stručnjak za farmakologiju Igor Francetić tvrdi drugačije.
Po svih preparata koji se reklamiraju kao lijekovi ili pomoćna ljekovita sredstva koja podižu imunitet, nije dokazan takav učinak niti za jedan od tih preparata. Drugim rečima, ne postoji lijek niti pripravak koji može podići imunitet bilo odraslog čovjeka, bilo djeteta.
Farmakolog objašnjava što ipak može pomoći.
Balansirana dijeta, svako dijete koje normalno jede dobiva normalnom hranom dovoljno vitamina, Tako da u svakodnevnom životu dijete koje boli od gripe svakako ne treba dodatak vitamina, nego treba paziti na hidraciju, dakle dovoljno tekućine i izbjegavanje fizičkog napora, odnosno promjena temperature, dakle tako dijete treba biti u kući.
Kada se gleda u odnosu na broj stanovništva, gripa je najraširenija u Šibensko-kninskoj, Koprivničko-križevačkoj i Ličko-senjskoj županiji. Prevladava virus gripa tip A, iako raste i udio gripe B. Kada se očekuje smirivanje sezone, za Medija servis je rekla Goranka Petrović iz službe za epidemiologiju zaraznih bolesti pri Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo.
Najveći broj oboljelih je zabilježeno upravo u ovom prošlom šestom tjednu, kada je prikupljeno oko 9.500 prijava. Očekujemo da bi znači taj vrhunac u stvari mogao biti još tamo sljedeći tjedan, dva, a onda bi trebao nekako taj broj oboljelih se smanjivati.
Za Medija servis Marina Vraneković.
Medija servis Vijesti plus.
Kako je DORH radio u 2017. i 2018. te koliko je predmeta riješio? Neke su od tema izvještaja koje je glavni državni odvjetnik iznio saborskim zastupnicima. Oporba je imala brojna pitanja i kritike.
Na dnevnom redu sjednice Sabora našla su se dva izvješća o radu Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, i to za već davnu 2017. i malo bližu 2018. Iznio ih je glavni državni odvjetnik Dražen Jelenić.
Državna odvjetništva su u 2018. imala ukupno u radu 252.323 predmeta, što je 4% manje nego 2017. A od toga preko 72.000 starih predmeta ostali neriješenih u 2017. i primljeno je gotovo 180.000 novih predmeta. Riješili smo ukupno 186.986 predmeta, tako da je ostalo neriješeno nešto preko 65.000 i za 10% je smanjen broj neriješenih predmeta u državnim odvjetništvima.
Istaknuo je da su državni odvjetnici svjesni propitkivanja svoga rada.
Transparentnost rada je dobro došla, ali pri tome svi moramo biti svjesni da je postupanje državnog odvjetništva u kaznenim predmetima, ali i u građanskim predmetima, u najvećoj mjeri po zakonu tajno ili barem nejavno, i često nismo u mogućnosti zadovoljiti znati želju javnosti.
No zastupnike su zanimali konkretni predmeti, kao što su istrage oko zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića.
Sabornica nije mjesto na kojem se može raspravljati o konkretnim predmetima.
SDP-ovac Joško Klisović pozdravio je što je uveden ključni indikator uspješnosti DORH-a, te što brzo reagiraju na korupciju unutar svoje institucije.
No povjerenje u hrvatsko pravosuđe je vrlo nisko strane hrvatskih građana. De facto najniže u Europi. Što mislite učiniti da povećate povjerenje, zadobijete povjerenje hrvatskih građana za svoj rad?
Mislim da je moja zadaća kao glavnog državnog odvjetnika, što bi se reklo, da se počisti u vlastitom dvorištu. U tuđim dvorištima ili drugim dvorištima nek čiste oni koji su za to nadležni.
Zastupnik Mosta Nikola Grmoja pitao je zašto slučajevi nakon što se potvrdi optužnica traju godinama.
Imate li vi tu ikakvih alata?
U principu procesno zapravo ništa. Eventualno pisati nekakve požurnice sudu, ali te požurnice ni na koji način nikoga ne obvezuju.
Grmojinog stranačkog kolegu Roberta Podolnjaka zanimalo je zašto Europska komisija smatra da su DORH-u kadrovski i materijalno ograničene mogućnosti.
Mi radimo po sistematizaciji iz 2001. godine i fali nam 150 ljudi.
Oporbi je sporno što se početkom 2020. podnosi izvješće za 2017. Čelnica GLAS-a Anka Mrak-Taritaš i SDP-ov zastupnik Gordan Maras.
To, ja se mogu složiti, nije krivnja vas. Vi ste to izvješće dostavili i mi smo ga u Sabor dobili 26. travnja 2018.
Presporo ide puno toga, ne samo izvješće. Presporo ide suđenje HDZ-u i njihovom premijeru. Presporo ide suđenje gradonačelniku grada Zagreba. Pravosuđe radi presporo.
I HDZ-ovac Branko Bačić smatra da bi bilo bolje da su izvješća bila ranije na dnevnom redu.
A očito postoje određeni prioriteti.
A evo što kaže glavni državni odvjetnik.
Moje mišljenje je bolje ikad nego nikad.
Za Medija servis Kristina Bubnjević.
Medija servis Vijesti plus.
Na ročištu u ponovljenom suđenju u slučaju Fimi Media, Ivo Sanader iznosio je obranu. Odbacio je, kako je rekao, konstruiranu optužnicu. Držim da sam nedužan, da je stranka nedužna. Uvjeravam vas, kao njezin drugi predsjednik, smatram da je stranka zaslužila drugi tretman, a ne da se povlači 10 godina po optuženičkim klupama, rekao je Sanader i kaže da je odustao govoriti o političkom obračunu, ne zato što u njega ne vjeruje, već zato što je odabrao drugačiji način.
Media servis Vijesti plus.
Amazoni kronično nedostaje svećenika, ali rješenje za taj manjak neće biti zaređivanje oženjenih muškaraca, odlučuje Papa Franjo. Na američkim pak predizborima za predsjedničkog kandidata Demokratske stranke pobijedio je Bernie Sanders. Favorit Biden završio je peti. Više u prilogu Milana Pavičića.
Zahuktava se utrka za predsjedničkog kandidata Demokratske stranke koji će se na nadolazećim izborima suprotstaviti Donaldu Trumpu. Na predizborima u američkoj saveznoj državi New Hampshire pobjedu je odnio 78-godišnji lijevo orijentirani senator Bernie Sanders.
This victory here.
Ova pobjeda je početak kraja Donalda Trumpa.
Donald Trump.
Smatra da su svi njegovi protukandidati složni oko jednog.
Bez obzira na to tko pobjedi, a nadamo se da ćemo to biti mi, ujedinit ćemo se i pobjediti najopasnijeg predsjednika u novijoj povijesti ove zemlje.
Drugi je završio 40 godina mlađi centrist Pete Buttigieg, koji je uputio kritiku Sandersu.
U ovoj izbornoj sezoni mogli smo čuti da ste ili za revoluciju ili za status quo. Gdje smo mi tu ostali? Amerikanci ne zanimaju gdje pripadaju u tom polariziranom viđenju svijeta. Ne možemo pobijediti najrazdornijeg predsjednika u američkoj povijesti rušenjem onih koji se ne slažu s nama u svemu.
Treća je završila Amy Klobuchar, a dosadašnji favorit, bivši potpredsjednik Joe Biden, je podbacio i završio peti, iza još jedne favoritkinje Elizabeth Warren. Biden smatra da stvari još nisu riješene i računa na glasove latino- i afroameričke zajednice, no prvi put u nacionalnim anketama zaostaje iza Sandersa. Nakon predizbora u New Hampshireu dvojica kandidata su odustala od utrke. Ostalo ih je još 8, ali ovom pobjedom i još jednim posrnućem Bidena Sanders je korak do nominacije. Papa Franjo nije odobrio zarađivanje oženjenih muškaraca u Amazoni kao rješenje za nedostatak svećenika na tom području, iako je ta mjera podržana na biskupskoj sinodi prošle godine. Papa je umjesto toga pozvao biskupe da se mole za što više ljudi sa svećeničkim pozivom, te da potiču one koji žele biti misionari da odu u amazonsku regiju, priopćili su iz Vatikana. Procjenjuje se da 85% sela u Amazoni zbog manjka svećenika nema redovnu misu, te da se u nekim mjestima svećenik pojavi samo jednom godinu. Prema predloženoj mjeri zaređeni bi bili jedino poštovani stariji oženjeni muškarci iz tih zajednica, no tome se žestoko protivila konzervativna crkvena struja tvrdeći da bi to moglo dovesti do općeg ukidanja celibata. Nastavlja se politička kriza u Venezueli. Samoproglašenog privremenog predsjednika i šefa oporbe Juana Guaidoa, kojeg je priznalo 50 zemalja, u zračnoj luci u Caracasu su dočekali prosvjedi. Pristaše aktualnog čelnika zemlje Nicolasa Madura naguravali su Guaidoa uzvikujući mu fašistu. Sukobili su se i s njegovim podržavateljima koji su ga dočekali. Iako se već drugi put oglušio na zabranu putovanja, Guaido nije uhićen. Obratio se svojim podržavateljima i pozvao je na nastavak prosvjeda protiv Madura.
Sport.
Hrvatski vaterpolisti očekivano su pobijedili Nizozemsku u posljednjem kolu svoje skupine svjetske lige. U Varaždinu završilo je 16-7. Barakude će u četvrtfinalu igrati protiv Crne Gore, no u prvom planu ipak su kvalifikacije za olimpijske igre u Tokiju. Utakmica s Nizozemskom bila je bitna tek da se zalječe rane zbog osvojenog četvrtog mjesta na europskom prvenstvu, kaže izbornik Ivica Tucak.
To je naša želja broj jedan, sve je podređeno tome, prema tome ovo je samo nekakva usputna stanica. Tokio mi moramo realizirati, nema tu više nikakve priče i ne interesiraju me uopće ove grupe koje su izvučene. Mi idemo u Rotterdam sa željom da budemo u Tokiju i da budemo pobjednici i tamo. Kvalitetu mislim da imamo, uvjeren sam da imamo, želju imamo ogromno.
Podsjetimo, kvalifikacije za Tokio igraju se od 22. do 29. ožujka u Rotterdamu. Sudjeluje 12 reprezentacija raspoređenih u dvije skupine, a nastup na olimpijskim igrama izborit će samo 3 najbolje. Hrvatski nogometni savez objavio je kako je postignut dogovor o odigravanju prijateljske utakmice s Turskom u pripremnom razdoblju za Euro. Hrvatska će ugostiti Tursku na stadionu Gradski vrt u Osijeku 1. lipnja, što će biti prva od dvije lipanjske provjere za vatrene uoči početka najvažnijeg natjecanja ove godine. Turska je također sudionik Eura, a trenutno je po FIFA-inoj ljestvici 29. reprezentacija svijeta. Hrvatski košarkaški klubovi krenuli su u lov na svoj prvi ovosezonski trofej. U Zadru se naime igra završnica kupa Krešimir Ćosić. Cibona je prvi polufinalist. U četvrtfinalu Vukovi su pobijedili Šibenik sa 106-93. Još se sastaju Gorica i Hermes Analitika, Split i Pula 1981, te Zadar i Sonik Punta Mika. Polufinalne utakmice su na rasporedu sutra, a finale se igra u subotu. Rukometaši Nexa u 2015 igraju protiv makedonskog Eurofarma u uzvratnoj utakmici osmine finala SEHA lige. Momčad Hrvoja Horvata brani 3 pogotka prednosti, u Našicama je bilo 23-20.
Ono što mi moramo paziti, to je da zadržimo taj obrambeni dio, jednu gustoću, agresivnost u toj obrani, što nas je i ovdje dovelo do te prednosti. Moramo računati na njihov domaći teren, na njihovu publiku koja dobro pozna rukomet, koja radi kontinuirani pritisak svih 60 minuta i na suce i na protivničku ekipu, tako da evo, treba će jedna ozbiljna, prava, koncentrirana utakmica s naše strane.
U slučaju prolaska Nekse će u četvrtfinalu igrati protiv Vardara. PPD Zagreb se izravno plasirao u četvrtfinale u kojem će igrati protiv slovačkog Tatrana. I za kraj još najavimo da Dinamovi juniori u ovim trenucima u gostima igraju za osminu finala Lige prvaka mladih protiv kijevskog Dinama, te da će odbojkaši mladosti u 20:30 u uzvratnom susretu osmine finala Kupa CEV u Belgiji odmjeriti snage protiv Lindemans Alsta. Za Media Servis, Danijela Kosić.
Na kraju ponovimo. Nakon propasti Gupa, Plenković ne očekuje Bandićevu osvetu.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Hrvoje Gašparec.